boas e ventosas tardes a todos os ointes de Cuac FM.
Somos os alumnos de 5º de Educación Primaria do Colexio Calasanz Pais Escolapios.
Estamos moi ledos de poder vir hoxe a radio.
Antes de nada, comezaremos coas presentacións. Os nosos nomes son Itzari, Carlos, Lugo, Eduardo, Sara e Diego.
Dende aquí, queremos saudar os nosos compañeiros e mestres que de seguro nos estarán a escoitar.
Fai un par de semaniñas, cando nos dixeron que tiñamos que elexir un tema que nos gustase para poder falar hoxe na radio, puxémonos a falar como tolos. As noticias máis impactantes que están na actualidade nos medios de comunicación.
Bueno, non é moi difícil adiviñar cal é a noticia estrela deste inverno, non?
Facilísimo, busques onde busques, a noticia sempre é a mesma. O forte temporal que está arrasando a nosa comunidade galega e o norte de España.
A verdade é que nos veñen visitar tantas cicloxéneses e borrascas que xa case non saben que nomes lles pór.
Pois sí, parece que se van esgotar os nomes. Que se Ruth, Petra, Ulla... Vai, por certo, non sabedes o que fixou Ulla, non? Esa cicloxénese con nome galego.
E logo, que fixo? Vou bailar unha muiñeira?
Non, xa nos gustaría. A cousa foi que trouxo tanto vento que tombou un piñeiro moi importante. O de Eduardo Pondal, plantado nos xardins coruñeses xes de Méndez de Núñez.
Sí, creo que foi plantado no ano 1925.
Vaya, xa choveron os anos. O piñeiro situou xa ali ao carán da estatua de mármore do escritor nacido en Ponteceso e que é autor de Quixumes dos Pinos.
Vaya, que coincidencia! Xusto de Pondal estivemos falando nas clases de coñecemento do medio.
Sí, é verdade. Aprendemos sobre Galiza e os seus símbolos, o escudo, a bandeira e o himno galego.
Claro, o himno galego que foi escrito polo mesmo Eduardo Pondal.
Velo aquí por onde temos xa o tema desta tarde. Falaremos pois da figura deste escritor. Parece vos ben?
Xenial!
Que tal se para comenzar recitamos unhas estrofas do himno? Alguén se anima?
Sí, eu. Empeza así. Que din os rumorosos da costa verdescente, o rayo transparente do prácido luar? Que din as altas copas que de escuro arume arpado co seu ben compasado monótono fugar?
Que ben recitache, pero o himno en sí mesmo cobra vida cando se canta. Eu propoño que escoitemos o himno con música.
Adiante, pois!
chegou o noso himno, verdade? Cando os mestres non o mandaban a aprender, ao principio parecíanos un pouco rollo, pero a escoitarlo coa música xa cambiamos totalmente de parecer. Ben fermoso que é.
Ah, por certo, sabíades que a música foi composta por Pascual Veiga?
Sí, foi outro dato que tivemos que estudar.
O himno que leva por título Os Pinos publicouse por primeira vez o 22 de maio de 1890.
Pondal di que o escribiu como un instrumento de liberación de Galiza.
El costuda súa obra pensada en Galicia, que ten que reaccionar, que ten que resudir. E todo isto faino dun xeito tan poético, tan fermoso, utilizando a palabra.
Que máis podemos decir sobre Eduardo Pondal?
Ben, Eduardo María González Pondal e Avente naceu en Montesco o 8 de febreiro de 1835.
En Montesco? Eu creía que nacera en Ponteceso.
Sí, pero dá a casualidade que Montesco pertence á localidade coruñesa de Ponteceso, comarca de Bergantiños.
Ah, vale, agora xa me cadra.
Pondal naceu, pois, no século XIX. Foi o último de sete irmáns. Provilla dunha familia de orixe fidalga, que se enriqueceu coa migración na América.
Xa, foron milleiros os galegos que se viron obrigados a emigrar a América, con fin de mellorar a súa situación económica.
Agora entendo. De aí, cando a xente emprega a expresión «fixeches as Américas», que realmente o que che preguntan é se te fixeche rico na emigración.
Pero, volvendo ao tema, sabemos que de xoven Pondal estudou gramática latina en Nemiñá, cun parente grego.
En Nemiñá? E onde queda iso?
En Galiza?
Sí, claro, é unha localidade que pertence á Costa da Morte, na Coruña. E foi aquí, en Nemiñá, onde estudou nos seus primeiros anos de vida.
Atopei os versos del, onde explicaba como ía ao colexio cando estudaba, o mesmo curso que nós, en quinto. Cando eu irán de rapaz, en quinto curso estudiaba, para ir ao estudio, sempre saía da casa, montado sobre unha égua.
Ía a clase nunha égua.
Buf, que afortunados somos nós agora que podemos ir en coche. Chegamos moitísimo antes e non imos papando o frío e chuvia que seguramente el tiña que pasar montado no animal.
Uf, só de pensalo entrame calofrío.
Falando dos estudos do poeta, tamén sabemos que máis tarde, no ano 1848, marchou a Santiago de Compostela para estudar o bacharelato e máis tarde estudiaría a carreira de Medicina.
Así que Eduardo Pondal estudou para médico.
Así é. ¿Exerceu como tal?
Sí, exerceu como médico de Armada na base de Ferrol. Máis tarde, no ano 1863, fixo as oposicións en Madrid ao Corpo de Sanidade Militar.
Pois gustaríame moito telo como médico, porque con cada receita seguro que me adicaría un poema.
Ai, que ben soa iso. Así os doentes poñeríanse ledos o ler os seus versos e recobrarían a saúde.
Anda, pero sabíades, aínda que o objetivo... Un traballo en Asturias deixou a praza e abandonou para sempre a súa profesión de médico.
Anda, falando de procesións, lembro que no noso cole axiña celebramos a Semana Vocacional. É unha semana temática onde falamos sobre as profesións e o mundo laboral en xeral.
Sí. Teremos a oportunidade de reflexionar sobre o que nos gustaría ser de maiores. O ano pasado viñéronnos dar charlas algúns profesionais do mundo teatral e deportivo. Estiveron moi interesantes.
Sí, poidemos saber un pouquiño máis de como era o día a día dun profesor de teatro e dun futbolista, entre outros. A ver este ano con que nos sorprende.
Alguén sabe xa o que quere ser de maior?
Sí, eu quero ser locutor de radio.
E un notario.
Bueno, é verdade.
A verdade
é que mou estou a pasar tamén esta tarde aquí, que xa me está nacendo a vocación de xornalista ou locutor da radio.
Eu non podería dicir que me gustaría ser de maior, non o teño claro. Tal vez que ir a estudar medicina ou música. Bueno, Aínda me quedan uns cantos aniños para me decidir. Así que, mentras tanto, seguirei estudando moito e aclarando as miñas ideas, un pouco confusas polo momento.
Así que, quedounos claro que Eduardo Pondal abandonou de forma definitiva o exercicio de medicina. Pero, que fixo despois? A que se adicou?
Despois, retirouse á súa casa paterna, dende onde facía frecuentes viaxes a Santiago de Compostela para se reunir na cova céltica.
Abraiante, reuníase nunha cova? Queres decir, nunha caverna? E había animaliños tales como raposo?
Non, home, non. Non era unha cova de verdade. A cova céltica era unha libraría onde un grupo de escritores, intelectuais e soñadores se reunían para falar sobre a Galiza, a súa historia, a súa lingua, a súa cultura.
Ah, e que escritores se reunían alí?
Moitos, pero dos que a nós máis nos soan estaban Emilia Pardo Bazán, autora dos Pazos de Ulloa, Manuel Murguía, o marido da nosa querida Rosalía de Castro.
Ai, e non nos podemos esquecer de Curros Enríquez, poeta autor, entre outros, de Aires da Miña Terra.
Ah, sí, xa me lembro do poema que fala dos aires da nosa terra. Di así: Airiños, airiños, aires, airiños da miña terra, airiños, airiños, aires, airiños, levaime a ela. Sin ela vivir non podo, non podo vivir contenta, que a donde queira que vaya, crobeme unha sombra espesa.
Poa intento, pero ese poema, a pesares de falar dos airiños da terra, non é de Curros, senón que é de Rosalía de Castro.
Ups, sinto a metedura de pata, pero o que sí podemos dicir é que tanto Pondal como a Curros como Rosalía eran moi bons amigos. Pero o mellor que podemos facer agora é escoitar a versión que Amancio Prada fixo hai moitos anos deste poema.
Mais o que ben quixo un día, se a querer ten afición, sempre lle queda unha mágoa dentro do seu corazón.
Alonas tardes serenas,
alonas tardes caladas, pasen máis duras as penas que nas brandas alboradas. Alonas tardes sombrisas, alonas tardes escuras, pasen máis cosas as risas, máis negras as desventuras. Que non hai cena tranquila para que en revolto agarra, e nos estos aniquila, canto máis a noite agarra. Lámpora sorrindo canto e a fiora canta con brío, tanto se reitore tanto como as auguillas dun río. Viven en pasados días con tan penas e pesares, e chore vaguas tan frías como as auguillas dos mares. Viven tan fondos amores e tan fondas amarguras, que era fonte de dolores na cidade de penas duras.
Ora rei, ora contento, vou polas eiras cantando, vendo do mar vengo vento, cando vou levar o gando. Ora con grande sosego, durmo na beira das fontes, durmo na beira do rego, durmo na punta dos montes. Airiños, airiños, aires, airiños da miña terra, airiños, airiños, aires, airiños, levaime a ela. Airiños, airiños, aires, airiños da miña terra, airiños, airiños, aires, aires.
Estou-me a percatar de que o poema que acabamos de escoitar menos fenomenal podíamos yo adicar a este inverno, porque mira que tivemos un vento ben bravo. Poderíase dicir que mesmo son do vento en ocasión semellaba o viño do lobo ou de alguna besta selvaxe.
Para que vexas que poemas aparecen recollidos no libro Aires da miña terra, o cal se publicou Curros no ano 1880, vouche recitar un anaco do poema Cantiga, a ver que che parece. Xa no mundo non teño ninguén, vou morrer e non ven os meus ollos, os olliños do meu doce ben, os seus ecos de melancolía, camiñaban nas alas do vento. O lamento repetía: vou morrer e non ven o meu ben.
¡Fantástico! ¡Qué bonito poema escrito por Curros!
Quédanos claro, pois que Pondal non exerceu de médico, mas si de escritor.
Si tiña a súa vocación moi clariña. Xa dende ben novo, comezou a crear versos e mesmo lles confesou o seu mellor amigo, o poeta Aurelio Aguirre, que lle encantaría ser escritor. Finalmente, tras un grande esforzo e de adicarlle moito tempo, os seus desexos fixéronse realidade.
Como ben dixemos anteriormente, Pondal provía dunha familia fidalga.
E que significa ser unha familia fidalga?
Pois fidalgo é sinónimo de nobre, que é o mesmo que dicir que posuían riquezas. Por iso sabemos que Pondal tiña unha boa situación económica e podíase permitir o luxo de vivir soamente do que escribía.
E así o fixo, adicouse plenamente á escrita, á poesía.
A diferencia está en que os seus amigos Curros e Rosalía non tiñan tantos privilexios como Pondal e tiñan que andar colaborando nos xornais ou incluso emigrando para poder sobrevivir, como fixo o mismísimo Curros.
Pondal foi quizáis o primeiro poeta profesional que hubo en Galiza. El escribiu unha obra para que fique no futuro e para transmitila as seguintes xeracións e afortunadamente estamos aínda hoxe lendo.
Eso quere dicir que escribía para o presente pero tamén para o futuro.
Nos seus escritos incorporou o celtismo á literatura galega e foi capaz de construir toda unha mitoloxía, todo un mundo lendario.
Fala pois de héroes e de bardos. Crea poemas amorosos e escribe cantos sobre a natureza e sobre a patria.
Diz que escribiu sobre os bardos, pero que eran os bardos?
Pois a figura do bardo é unha figura poetizada e ilustrada polos escritores románticos. Soe ser unha figura superior aos mortais, unha figura de tráxico e misterioso perfil que se caracteriza por vestir de forma estrana, con barba e cor pálida.
Os bardos representan o ideal, o que está ben, é dicir, a moralidade.
Este personaxe fantástico aparece para expresar a memoria do pobo e o seu destino. Co bardo aparece o sentimento de liberdade. O bardo é, polo tanto, o portador da dignidade e da identidade do seu pobo. O seu obxectivo é despertar a conciencia do pobo.
Dende entón, Pondal asumiu o papel de bardo da nación galega.
Pero, para que quede aínda máis claro como eran os bardos, imos recitar un anaco dun verso onde os describe. Pero que aos sonoros e vagabundos bardos, como a todo que trague, o seu tempo contado. Non intentes detelos, que son aves de paso, que barba non cuidada, que pálida color.
Falemos agora da súa obra.
O seu primeiro poema, en galego titulado A campana de Anllóns, apareceu no 1862, no álbum de La Caridad. Neste álbum xuntáronse todos os poemas participantes nos primeiros xogos florais de Galicia.
O poema inspirado nas campanas da igrexa de San Fiz de Anllóns en Ponteceso comeza así. E ti, campana de Anllóns, que vagamente tocando, derramas nos corazóns un bálsamo triste brando de pasadas ilusións. Alá nos pasados ventos, primeiros da miña vida, oi os teus vagos concertos, reló dos tristes momentos da miña patria querida.
No ano 1877 publica Rumores de los Pinos, que é unha colección de 21 poemas, 8 en castelán, 11 en galego e 2 bilingües.
No ano 1886, cando Pondal tiña xa pasados os 50 anos, publica Queixoume dos Pinos. Aquí conserva do libro anterior os 11 poemas en galego e os 2 bilingües, pero engade agora 78 poemas galegos novos.
Ademais destas obras, Eduardo Pondal deixou unha ampla produción literaria entre a que se atopa o poemario Oseoas, que ven sendo un canto de descubrimento de América.
No poemario Oseoas traballou Pondal ao longo da súa vida. Sen embargo, esta obra non foi editada en vida do poeta. Publicouse moito máis tarde, no ano 2005.
Así, pois o escritor de Ponteceso pasou 60 anos da súa vida facendo e refacendo, escribindo, corrixindo e volvendo a escribir. Era moi perfeccionista e gustábanlle as cousas ben feitas.
Pondal é lido e é cantado. Pasaron case 100 anos da súa morte, pero os seus poemas seguense lendo e cantando.
Dis que pasaron case 100 anos da súa morte. Podes recordar a data do seu falecemento?
Pois morreu na Coruña, no hotel La Luguesa, no ano 1917. E está enterrado no cementerio de San Amaro, na Coruña.
Bueno, xa fixemos un breve percorrido pola figura literaria deste autor. Penso que non sería mala idea facer unha pausa musical para que vexades que Pondal, Curros e Rosalía eran moi amigos. Nesta ocasión escoitaremos unha canción baseada nun poema que Curros lle dedicou a nosa poetista preferida. Titúlase A Rosalía de Castro e toca o grupo Julian Ross.
Sen fin que inda recei eu pola pobre da tola eu que non teño que enrece por mi eu que non teño que enrece por mi.
quien rece por mí.
Se agora falamos un poquinho do seu lugar de procedencia?
Pois ben, a fama de Ponteceso ven dada por ser o berce do poeta Eduardo Pondal, como el mesmo recolle nestes versos. Eu nacín en agreste soedade. Eu nacín cabo dun agreste outeiro, por onde o anllóns non con nobre majestade camiña o seu destino derradeiro. Eu non nacín en vila nin en cidade. Mais lonxe do seu ruído lixonxeiro, eu nacín cabo de espinal espeso, eu nacín na pequena Ponteceso.
Este concello da provincia da Coruña e diócese de Santiago de Compostela ocupa o extremo máis oriental da Costa da Morte.
Limita polo norte e polo oeste co Océano Atlántico, polo sur co concello Cabana de Bergantiños e co concello de Coristanco, e polo oeste co concello de Carballo e co concello de Malpica de Bergantiños.
A extensión deste municipio é de casi 92 km cuadrados, ten 14 parroquias e viven preto de 7.000 habitantes.
Sí, e ten dous núcleos urbanos: Ponteceso, a capital do concello, e Corme Porto, a vila mariñeira.
É un concello longo, de oeste a este van case 20 km, onde podemos atopar moitas formas do relevo: montañas, montes, cantís.
Moi preto do litoral fórmase unha pequena serra que vai dende o monte Narigá ata o Roncudo.
Un dos montes máis coñecidos é o Monte Branco, que é o punto dende onde se ve Ponteceso, Cabana de Bergantiños e Laxe.
Na valla da Insúa amontóase a area e fórmase un gran conxunto de dunas de case 2 km de lonxitude. Esta area sobe polas ladeiras do Monte Branco.
A zona costeira é elevada, con grandes cantís, onde se agochan as pequenas praias de Niñóns e a Baía de Barda.
Hai moitas outras praias de beleza singular en Corme Porto, en Ponteceso e mesmo na parroquia de Niñóns.
E a xente que vive aí, a que se adica?
Pois a principal fonte da economía deste concello son as actividades gandeiras, agrícolas e madeireiras.
Tampouco nos podemos olvidar da actividade pesqueira, especialmente na vila de Corme. Esta vila está ao carón do mar e o percebe roncudo é considerado o mellor percebe do mundo.
O percebe do roncudo dice que se chama así, roncudo, polo ruxido que neste lugar produce a mar o romper con forza nos cantís.
Que manxar! Quén nos dera agora un bo percebada, non? Sí?
Vos credes que se seguimos facendo así de ben o programa, o director desta emisora nos convidará uns percebes?
Ja, 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 que ilusa! Pero bueno, segue soñando que o mellor aínda hai sorte.
Sabedes? Ponteceso ten paisaxes naturais moi fermosas.
A quen te gustaría disfrutar dun paseo tranquilo pola natureza?
A min!
A min!
A min!
Parece que a todos nos gusta. Pois ben, podemos recomendar algunhas rutas.
Podemos facer unha ruta pondaliana, chamada tamén Ruta Valnativo.
Bueno, está claro que esta ruta é unha homenaxe ao poeta pontecesán Eduardo Pondal.
Certo, o que se pretende é acercarse máis á figura do escritor, a vez que descubrimos o encanto de Ponteceso e da Costa da Morte. Este sendeiro natural parte da Praza de O Recheo, onde está o monumento conmemorativo e inaugurado no ano 1981, e continúa polos 14 monólitos que marcan lugares significativos na obra do autor do himno galego.
Os monólitos, 4 deles duns 2 metros e os outros 10 dun metro de altura, serán os que non servan de guía para non nos perder.
Podemos ir andando ou en bicicleta pola ribeira do río Anllóns e ver así o mar, os verdes dos vales e o toucumio do Monte Branco.
E sería moi longo, é dicir, acabaríamos coa lingua de fora do cansanzo?
Non, para nada. Sería unha bonita camiñata duns 4 km entre ida e volta.
Ademais, para aqueles que non se atopan en boa forma física, hai partes de recorrido que tamén se poden facer en coche. Antes de facer outra ruta, descansemos un pouco escoitando boa música. Agora é a quenda doutra peza de Rosalía titulada Cantan os galos pro día, que interpreta un magnífico cantautor chamado Fuco Xavier.
Galos pro día, erguete meu ben e vaite. Como me dir, queridinha, como me dir e deixarte. Deses teus olliños negros, como doa relumbrante. As tras nosas mans unidas, as vaguas ardentes caen. Como me dir si te quero, como me diré deixarte. Si ca lingua me desbota, se co corazón me atrae. Nun curruncho do teu leito, cariñosa me abrigate. O teu manso caloriño, os fríos pés me quentache. Aquí juntos miramos por entre antro verde ramaxe. Caía correndo a lúa por enriba dos pinaos. Que te deixe como que de ti me aparte. Si máis que o mel eres doce e máis que as froles soave. Me guiño, meigo que me enamorache. Vaite de onda min me guiño antes que o sol se levante. Ainda durme, queridinha, tras ondiñas do mare. Durme porque me acariñes e porque amante me chame. E daqui xuntos miramos por entre antro verde ramaxe. Calía correndo a lúa por enriba do espinal. Oh, dirán os paxariños, que teme o ben que tarde. Deixa que canten, marica, marica, deixa que canten. Deixa que canten, marica, marica, deixa que canten. Deixa que canten, marica, marica, deixa que cante, deixa que cante.
A segunda ruta que propoñemos é a que vaya dende Ponteceso a Corme.
Está é moi longa?
Un pouquechiño, máis que anterior. Serían uns 11 kilómetros aproximadamente, pero é de baixa dificultade.
O que estaría garantido serían unhas vistas impresionantes á desembocadura do río Anllóns, a ría de Corme e Lase, paseando por praias, piñeirais.
É fermosísima a vegetación e a fauna que habitan no río Anllóns. Ademais, temos que dicir que este río está calificado pola Xunta de Galiza como espazo natural protexido. E é famoso tamén pola pesca de salmón.
Nada máis empezar a nosa camiñata, veríamos a casa natal de Eduardo Pondal á man dereita e o río Anllóns á man esquerda. Pasaremos pola parte baixa do Monte Branco e deixaremos atrás unha illa onde un número importante de aves descansan. Camiñaremos sempre o carón do mar.
Pasaremos por diante de numerosas praias.
Sí, e tamén pasaremos por diante da Pedra da Serpe, onde é esta a praia da Ermida, unha praia en forma de cuncha e ventosa e con oleaxe moderada de area branca e fina. Dende ella vese a fermosa illa de Estrela.
A Pedra da Serpe, situada na parroquia de Gondomil, é un monumento único e moi importante.
É de orixe descoñecida e data incerta, que espertou a curiosidade de moitos historiadores, e aínda hoxe segue sendo obxecto de estudo.
Trátase dunha rocha de granito co relevo dunha serpe, sobre a que se cravou unha cruz. Na base do cruceiro podemos apreciar a figura dunha serpe con as, algo excepcional no mundo occidental.
Existe unha lenda sobre a Pedra da Serpe. Queredela oír?
Esta lenda conta que foi San Adrián, patrón desta parroquia, o que liberou a esta terra dunha peste de serpes. San Adrián golpeou fortemente co pé no chan e fixoas desaparecer a todas quedando enfeitizadas baixo esta pedra.
Bueno, e despois de tanta camiñata, se queremos seguir a marchar, podemos quedarnos a algunha das moitas festas que aquí se celebran.
Ah, sí? E logo, que festas hai en Ponteceso?
Bueno, eu creo que a festa máis popular é a festa do Percebe do Roncudo de Corme. Ten moita fama aquí en Galicia, pero tamén a nivel nacional e inclusive internacional. Moitos turistas veñen saborear este manxar.
E cando se celebra a festa do Percebe? Quero apuntar moi ben para non faltar.
Pois este ano será o 13 de xullo. Os asistentes a esta festa terán a posibilidade de degustar os mellores percebes de Galiza a uns prezos moi económicos.
Sí, oiches ben, que tal día como ese, debido a que están de festa, non che sae tan caro como comer percebes.
Tamén hai outras festas gastronómicas, como a Feira das Favas, ou a festa do Raxo.
Pero neste concello tamén se celebran outros actos socioculturais ao longo de todo o ano, como son o Festival de Habaneras de Corme, a conmemoración das letras galegas, as actividades para os nenos, maxa, teatro infantil, as representacións de cine, de danza, o ciclo de teatro de Ponteceso, as rutas cicloturísticas, excursións, encontros de bandas de música.
Acabas de falar das letras galegas e córnoseme preguntar se se lle adicou a abondal algún ano.
Pois a resposta é afirmativa. Adicouselle o Día das Letras Galegas no ano 1965.
Nesta parroquia tamén hai romarías como a Romaría da Virxe do Faro ou a da Virxe da Estrela en Corme.
Ademais, o Concello de Ponteceso está irmando coa xente de Avintes. En Portugal, ao longo do ano, son numerosas as actividades de carácter cultural, deportiva, económica, que ambos os dous concellos levan a cabo.
En o mes de agosto, celébrase o Trofeo de Irmandade do Fútbol entre o equipo portugués de Alvintes e outros dous equipos do concello, o Ponteceso ou o Corme, que van rotando cada ano na súa participación.
Por suposto, non nos debemos olvidar das festas relixiosas, que son as máis numerosas.
Celebran o San Xoán cunha gran fogueira e unha espectacular sardiñada para todos os veciños do lugar.
Tamén festexan a festividade en honor á Virxe do Carme, que se celebra na parroquia de Corme, con actos relixiosos seguido da tradicional procesión marítima.
Outras festas relixiosas son a Nosa Señora de Cores en agosto, a Virxe dos Remedios en setembro, a Pilarica en outubro ou a Inmaculada Concepción en decembro.
Tanto falares de festa, esa me entran ganas de ir a unha. A cal poderíamos ir?
Bueno, xa sabes que non no colexio estamos preparando os disfraces porque o entroido está a piques de caer.
É certo. De feito, este ano iremos disfrazados das grandes civilizacións do mundo. A temática corre a conta do equipo de normalización e dinamización lingüística do noso colexio Calasanz Pais Escolapios. Ben sei que cando comenzamos este programa e nos presentamos dixemos o nome da nosa escola, pero repito novamente para aqueles que se incorporaron ao programa máis tarde.
Nos, os rapaces de quinto de educación primaria, iremos disfrazados de romanos. Estamos facendo o noso disfraz na hora de plástica. Polo momento, e coa axuda do mestre, xa temos feito o escudo e o cinto romano. Temos pendente de facer unha capa. A verdade é que nos está quedando moi, moi ben.
Menos mal que xa nos falta pouco para rematar ese disfraz, porque o entroido está á volta da esquina. E nos, os rapaces de primaria, celebrarémolo no pabillón do colexio o venres 28 de febreiro pola tarde.
E sabes de que van ir os demais?
Pouco che podo contar. O único que sei é que nalgúnha clase van ir de indios e outros de exipcios.
Haberá que esperar o día da festa para velos a todos. Que emoción!
Ademais, para ese día e co fin de animar a festa, tamén faremos unha pancarta. Temos a idea de copiar unha das imaxes dos tebeos de Asterix e Obelix e coloreala.
Sí, e non vos olvidades de dicir que tamén faremos un pequeno baile. Coa coreografía botaranos unha man o mestre de música.
Que divertido! Como me gustan as festas!
Bueno, e despois de levar un anaco falando do temporal deste inverno, do Piñeiro de Pondal, do propio escritor de Ponteceso, nas festas que hai alí se celebran, e da próxima festa que celebraremos na escola, será xa hora de ir dando paso á despedida, non vos parece?
Pois sí, a verdade é que se nos pasou o tempo voando.
Só é pasar cando un se está a divertir.
Pois sen máis, dicirvos que foi un prazer estar aquí e que nos gustaría que pasarades unha tarde entretida con nós, recordando a grande figura da literatura galega, Eduardo Pondal. E antes de rematar o programa, a última pausa musical para escoitar o poema Unha noite na eira do trigo, de Curros, convertido en canción polo mítico grupo Os Tamara.
da noite na eira do trigo, o refresco do branco lugar, uma nena chorava sem trégolas, os destes de um ingrato galã. E a coitada entre queixas dizia: já no mundo não tenho a ninguém, vou morrer e não veem os meus olhos os olhinhos do meu doce bem, os seus ecos de melancolia caminhavam nas alas do vento, e o lamento repetia: vou morrer e não vem o meu bem. Longe dela, de pé sobre a popa dunha leve negreiro vapor, emigrado caminho da América, vai o prove en feliz amador. E o mirar as xentis andorinhas cara a terra que deixa cruzar, quem pudera dar volta pensava, quem pudera convosco voar. Mas as aves e o buque fugia sin ouvir seus amargos lamentos, só os ventos repetía: quem pudera convosco voar. Noites claras de aromas e lua, desde então que tristeza em porsai, pros que viram chorar uma nena, pros que viram um barco marchar, de um amor celestial verdadeiro quedou solo de vaguas a prova, uma cova num outeiro e um cadáver no fundo do mar.
Se Pondal nos estuviera a escuitar, había se poñer ben contento de oírnos falar en galego, pois el ben clariño o dixo nestes versos. Mi niño es da Coruña, de madre de espeso, de falas graciosas e pasos lixeiros. Deixá de Castilla, os duros acentos, falá de mi niña, falá de gallego.
Despedímonos con a forte aperta. Esperamos voltar a xiña por estes micrófonos. Aproveitamos a ocasión para felicitar os nosos compañeiros Raúl e Laura González, que hoxe é o seu aniversario.
Parabéns!
Deica próxima, deixámovos coa sintonía do programa.